Vi Cecilie
og Malin,
og ønsker deg hjertelig velkommen til denne episoden av Farmapodden. Vi har nå vært gjennom flere episoder hvor vi har snakket om hvordan vi skal behandle ulike hjertesykdommer. Dagens tema er ikke hvordan vi skal behandle, men om hvordan vi kan forebygge de. Som du har sett fra titlen, så handler denne episoden om forebyggans eller preventiv kardiologi. Den som skal gi oss en oversikt over preventiv kardiologi er den samme som har gitt oss full oversikt over behandling av hjertelidelse, nemlig Magnus Aronsen. Velkommen tilbake.
Tusen takk.
Først, hva er preventiv kardiologi?
Jo, det er som du var inne på, det er jo egentlig å ikke behandle hjertesykdom, men å faktisk forebygge hjertesykdom, da, preventiv kardiologi. Og da kan man godt si at sånn prinsipielt så kan vi dele det inn i to ulike typer eller måter å jobbe på. Det er det som vi kaller primær prevensjon eller primær profylakse, eller sekundær prevensjon eller sekundær profylakse da. Og hva er dette for noe? Jo, primær prevensjon, det er at vi prøver å forebygge sykdom fra å oppstå første gang da. Og typisk eksempel da, det er at du har en risikofaktor, altså du er i risiko gruppen, du har høyt blodtrykk for eksempel, og så er primærprevensjon å da forebygge at den risikopasienten får hjertekar, sykdom faktisk, sykdom og endepunkter som infarkter og andre ting da. Og det er litt sånn nesten det samme, men ikke helt det samme som sekundær profylakse eller prevensjon, som er å hindre at en person som allerede har fått sykdom får nye anfall eller komplikasjoner da. Og la oss ta infarkt som eksempel. Altså, har du hatt et hjerteinfarkt, så er sekundær profylakse utrolig viktig, og det vil si at man da ikke får, eller at vi prøver å forebygge et nytt hjerteinfarkt eller hjertesvikt da, for eksempel, som er en vanlig komplikasjon da.
Ok, så primær profylakse er for å unngå at det oppstår sykdom, mens sekundær profylakse er å unngå at eksisterende sykdom blir verre?
Det er en veldig fin måte å si det på, ja.
Hvordan er retningslinjen for forebyggende behandling mot hjerte- og karsykdommer?
Nei, her er det jo litt viktig med retningslinjer da, og da kan vi jo godt si at det er viktige europeiske retningslinjer fra EC, eller European Society of Cardiology, altså Europeiske Hjertelegers Forening, og i tillegg så er det jo egne norske retningslinjer fra Helsedirektoratet i Norge da.
Hvorfor har vi egne retningslinjer her? Er de like som de europeiske, eller hvorfor er de eventuelt ikke det?
Ja, det er et godt spørsmål. Altså, man kan godt si at det er veldig mye likheter mellom de, og så kan det jo godt være litt faglige diskusjoner og den type ting, men i mange sammenhengen her så er det også et spørsmål om nasjonale retningslinjer i forhold til kost-nytte da. Faglige retningslinjer og hva er den aller beste tilgjengelige behandling og sånn, er en diskusjon. Og så er det klart at her vil man jo også til tider da kunne ha nasjonale prioriteringer, for eksempel opp mot kost-nytteforhold og andre, særnorske forhold da. Så i dybden av dette så er det jo litt fint med begge retningslinjer da.
Har ulike anbefalinger i guidelines lik evidens?
Ja, det er et kjempegodt spørsmål, for her er det veldig mye å si om studier som har vist små, men veldig sikre effekter versus andre studier som har jo egentlig ganske høye effekter, men hvor det er vitenskapelig usikkert da. Så det som er litt viktig i sånne guidelines, altså vil en behandling forebygger fremtidig sykdom, så er det kanskje ekstra viktig å være litt obs på dette med evidensbasert medisin da. Og her kan man godt snakke om skalaer fra klasse 1 til 3 i selve rådet, altså hvor sterkt er rådet fra da, helsedirektoratet for eksempel. Og da tilsier klasse 1 at det er sterk enighet om rådet, det er på en måte konsensus i fagmiljø og andre. Og så motsatt på liksom dårlig nivå, klasse 3 da, så kan man si at det her er det enige om at tiltaket ikke skal gjennomføres. Og da blir jo to sånn midt imellom at det er det faglige debatt om da. Så det er liksom en del av et sånt råd, og en annen del av et sånt råd, det er hvor sterk vitenskapelig evidens er det bak rådet. Og da kan man det gjerne dele inn det i, A til C, hvor A gjerne betyr at man har gjort mange sånne randomiserte, kontrollerte studier med en viss kvalitet, eller at det da finnes på en måte meta-analyser som tilsammen sier at man finner en bestemt ting. Så det er, A da. Og nivå C, altså mye mindre, er mer at man nå er på mer sånn enighetsnivå, konsensus. Så to ting, det er grad av enighet, 1-3, og så det hvor sterk vitenskapelig evidens det da i kontekst av evidensbasert medisin for det rådet som har blitt gitt i bokstav.
Men hvem skal ha sånn en forebyggende behandling? Det for alle, eller det noen form for en kriterie som må oppfylles? Det vel kanskje vanskelig for å legge oss på pasientens fremtid?
Ja, det jo akkurat det det selv om en gang iblant så blir vi jo veldig avkrevd av å kunne se inn i krystallkulen, men det kan vi altså ikke. Så her det veldig viktig at vi har verktøy og systematikk rundt dette å skrive ut forebyggende behandling, for det blir rett og slett feil hvis alle skal ha blodtrykksbehandling og alle skal ha statin. Altså vi kan ikke behandle en hel befolkning heller. Så her det litt viktig at vi har en sånn risikokalkulator, og den kalkulatoren ikke noe annet enn tall som basert på veldig omfattende studier av risikoen i en befolkning som helhet da. Og der finnes det ulike sånne kalkulatorer, og den som aktuell i Norge, og som vi brukte i Norge, noe som heter NORRISK 2. Jeg tror nok mange ser på det som en sånn liten kalkulator for fremtidig risiko, eller ikke fremtidig, altså risiko for fremtidig hjertesykdom. Og da bare undersøke at den jo da basert på store mengder forskningsdata, hvor man har sett på mennesker med de og de risikofaktorene, og hvordan det har gått i 10-årsperspektiv med de da. Så det er tung vitenskap som ligger bak det, men her det jo egentlig veldig enkelt. Man går inn og har en sånn tabell som med første øyekast grønn og gul og rød, og har ulike kategorier for mann og kvinne, og ved ulike blodtrykk, røyker og ikke røyker, og kolesterolverdier da. Og ved å enkelt og greit slå opp i den tabellen som dette så finner vi da et tall. Ta et eksempel da, ikke sant? Altså vi har en 63 år gammel kvinne som røyker og har kolesterol på 6,8 og blodtrykk på 155. Hvis vi slår opp i NORISK-tabellen da, som jeg heldig å ha foran meg akkurat nå da, så ser vi at der risikoen 12, eller det står 12 i tabellen for den kvinnen. Og hva betyr tallet? Jo, det betyr enkelt og greit at i gjennomsnitt så vil den kvinnen har 12% risiko for å få hjertekarsykdom i løpet av 10 år. Det vil si at 88 kvinner i den kategorien vil ikke få hjertekarsykdom, og 12 vil få det sånn statistisk sett. Og det helt umulig å vite hvem av de 100 som i gruppa av 12, og hvem som i gruppa av 88.
Det godt å si at vi kan se en tabell, sånn at vi slipper å pugge alle de her detaljene.
Yes.
Man ser altså på 5 parametre, systolisk blodtrykk, totalkolesterol, om pasienten røyker, pasientens alder og kjønn. Er det kun de her 5 faktorene som med i risikovurderingen?
Nei, godt poeng. Dette jo da, kan man godt se på som en sånn utgangsrisiko. Og nå tenker jeg hvor man skal pugge på noen måte det jeg sier nå, men bare for å ha et inntrykk av hvordan dette virker. Og la oss nå si at denne kvinnen som vi brukte som eksempel, vi fikk 12% i eksempelet for henne. Og da finnes det en tabell med hvordan man skal gange opp den risikoen hvis det spesielle forhold hos denne kvinnen, og hva det som liksom spesielle forhold å legge merke til? Jo, det for eksempel hvis man har veldig høy forekomst av hjerteinfarkt i familien, og da i ung alder, før 60 år da, gjerne, hos en eller flere førstegrads slektninger, og da ganger man opp, altså bare sånn algoritmisk, så ganger man opp den risikoen med 1,3 hvis det en førstegrads slektning som har hatt hjerteinfarkt, og man ganger det opp med 1,7 hvis det to eller flere da førstegrads slektninger. Så hvis det på en måte spesielle forhold som pasienten har i tillegg til de risikofaktorene vi har sett, så finnes det en tabell altså hvor man skal se på det. Og da vil jo jeg si at de viktigste tingene å ta med som kan gange opp risikoen i NORISK. Det sykdom i nærfamilie. Det hvis man har, altså det blodtrykk man har som følge av at man går på medisiner. Altså man har egentlig et høyere blodtrykk, men har behandlet den ned til et visst nivå. Og så det et par andre faktorer som for eksempel da, at man har reumatoid artritt som tilleggssykdom som øker risikoen med 1,4 da, eller 40%.
Så hvis vi tar dama vi snakket om i sted, en 63-åring som røyker, har et litt høyt totalkolesterol og systolisk blodtrykk, ut fra denne tabellen, så var risikoen for hjertesykdom innen 10 år 12%. Hva om hun for eksempel hadde en mor som fikk hjerteinfarkt som 57-åring og går på antidepressiva på grunn av en depresjonslidelse?
Jo, da hadde hun jo utifra tabellen, da, hvis man sitter med den foran seg, sånn som vi gjør nå, så ser man at utgangsrisikoen 12. Og så, ja, så nevnte du da at hun hadde en førstegradsslektning med tidlig hjerteinfarkt, så da ganger vi opp med 1,3. Og da har jo vi sett på kalkulatoren her at 12 ganger 1,3 da, det blir 15,6. Så la oss runde oppover, og da ser vi at hun har 16% risiko da for hjerte, altså i utgangspunktet 12%, men på grunn av den informasjonen om hjerteinfarkt i nær familie og førstegradsslektning, så ganger vi opp med 1,3, og da ser vi at det er rundt 16% 10-års risiko da. Og så nevnte du også dette med antidepressiva vel, og der er det, og står det også i retningslinjen da, at hvis man har depresjon eller psykotisk lidelse med medikasjon, så skal man gjøre en skjønnsmessig vurdering, og det, hva betyr egentlig det? Jo, det er jo at man kan heller legge på litt i tvil, tenker jeg da, enn omvendt. Så nå runder vi for eksempel opp, og hvis vi havner i en situasjon da etterpå hvor vi er litt i tvil om medisinen, så synes jeg vi skal da være litt ekstra aggressive i det å starte opp behandling da. Det kan jo være en OK skjønnsmessig vurdering her, vil jeg si.
Og jeg tenker kanskje at så langt som vi er kommet i teknologien nå, så finnes det sikkert noen nettsider hvor man bare kan plotte inn det her, og så får man risiko og kanskje noen anbefalinger rett ut fra det.
Helt klart finnes det både nettsider og kalkulatorer i ulike journalsystemer og så videre, så helt klart, dette er jo ikke noe man sitter og bygger og sånn, men jeg synes det er ordentlig at man, hva skal jeg si, har tenkt gjennom hvordan systemet funker, for det er jo en vitenskapelig greie.
Det er absolutt fint å vite litt om. Er det noen grenser for når man setter i gang med legemiddelbehandling? Altså noen prosentgrenser?
Ja, altså sånn etter da de norske retningslinjene, så er man da litt fiksert på disse 10-års risikokategoriene. Da hadde det jo vært veldig behagelig da, hvis vi kunne si at en viss prosent så skal man starte legemiddelbehandling, men det er faktisk avhengig av alder. Og jeg får egentlig ganske ofte spørsmål om det, så jeg tar det litt ekstra, og det er jo at vi kan jo tenke oss en situasjon der en relativt ung person har en høy risiko, så har man jo veldig høy risiko i løpet av livet, så man er altså mer, hva skal jeg si, aggressiv på en lav risiko hos en ung person enn hos en eldre person, rett og slett fordi at livsstilsrisikoen da blir så stor da. Men det de nasjonale retningslinjene sier, det er at når man er 45-54, så skal man starte opp ved behandling over 5%. Det er jo ganske lavt egentlig det. Og så når man er 55-64, så er det over 10%, og når man er over 65, så er det på over 15% da. Og så stemmer det sånn noenlunde med andre europeiske retningslinjer og sånn også, men det er, en gang iblant så kan man snakke om blodtrykket som en egen risikofaktor og så videre, men norske retningslinjer er altså som sagt at det er over 50%, 45-54, over 10% 55-64, og over 15% da på 65%.
Er de helt bastant og satt, eller gjør man også noen vurderinger eller unntak fra denne regelen?
Ja, veldig fint. Dette er jo ikke matematikk, det er medisin, og man må alltid gjøre en individuell vurdering, det er så helt åpenbart. Så dette er jo retningslinjer som er generelle, og som kan jo, altså, gode råd, og det er gode grunner til at de er sånn, men det er jo selvfølgelig også sånn at man må vurdere dette individuelt, da. Så det må man rett og slett se litt på. Og så er det jo også sånn at det er unntak, hvis jeg kan si pitt litt om det, og det er jo, ikke sant, nå la vi merke til at det var noen bestemte aldersgrupper her, og så er det jo, for å si sånn, veldig individuelt når man blir veldig ung, som i kardiologi er under 45, eller når man er over 75 som gammel, da er det litt andre vurderinger som gjøres. Og så er det som jeg tror kanskje er først og fremst en viktig ting å få med seg da, det er at de som har arvelige hyperkolesterolemier, altså det er ofte medfødt defekter i LDL-reseptoren og sånt, som øker kolesterolet liksom, til veldig høye nivåer, familiær hyperkolesterolemi, så skal man vurdere denne risikoen på andre måter. Så først og fremst, man er obs på pasienter med arvelige hyperkolesterolemier, da blir det andre regler, og de er en gruppe som er i veldig høy risiko for hjertesykdom, så var jeg spesielt obs på de, og at det er andre retningslinjer for de, det synes jeg er greit å få med seg.
Hva med særlig unge pasienter og veldig gamle? Gjør man noe spesielt med de?
Ja, det er veldig viktig det. Altså de pasientene som kommer på radaren vår med potensiell risiko for fremtidig hjertekarsykdom og som er unge, så er det veldig viktig å undersøke at det kan godt hende at de har statistisk sett nok så lav risiko på 10 års perspektiv, men at livstidsrisikoen kan være veldig, veldig høy da. Så her det litt sånn at man skal være ekstra obs på pasienter som I ung alder, sånn kardiologisk sett, og da har liksom høye risikofaktorer som veldig høyt kolesterol eller veldig høyt blodtrykk eller noe I den duren, og da må man se litt an hva som kanskje årsaken til at det så høy risiko, men det med arvelig hypokolesterolemi, det jo, har jo sin behandling og noe å være obs på der. Og så det jo sånn at de som har da veldig høyt blodtrykk, for eksempel, de kan man jo godt bruke blodtrykksenkende legemidler på, altså helt uavhengig av den risikovurderingen da. Så der det jo noe med at man behandler det som der. Og her kan man jo også vurdere da, I henvisning også for å se på mer detaljerte ting hvis man skulle være I tvil om det da.
Ja, hvis vi går litt videre og sier at vi har funnet disse personene med høy risiko for hjertesykdom, hvordan det man skal behandle dem?
Ja, veldig fint. Da kan vi godt prinsipielt si at den første behandlingen man skal sette I gang, og det gjelder nesten sånn uansett, det livsstilstiltak. Og her det mye å si om livsstil og sånn, men at man nå flink som doktor og snakker om livsstilstiltak som bedrer eller risiko for fremtidig hjertesykdom, kjempeviktig. Og så det del 2, og det jo at man kan senke risikoen ved hjelp av legemidler, altså medikamentell behandling da.
Hvilke livsstilstiltak anbefaler man?
Ja, det hva skal jeg si, det å oppsummere det på kort sikt nok litt farlig, men jeg skal prøve. Og litt sånn pragmatisk så kan vi ta kosthold, fysisk aktivitet, vekt og røyking som kanskje de, hva skal jeg si, overordnede tingene som vi typisk tar tak I som leger da. Og når det gjelder kosthold så det jo veldig mye å si om det, og jeg føler jo litt at man knapt kan lese en avis uten å få råd om hvilke kostholdsråd som sunt. Men jeg vil jo highlighte da at det mye som ikke veldig godt evidensbasert. Så man skal være litt sånn forsiktig med å ta med seg alle råd man leser I avisen da. Her det noe med et nok så sunt og balansert kosthold, ikke alt for mye kalorier selvsagt, og så det noe med å følge hva skal jeg si, de generelle retningslinjene for ernæring da, med den og den fordelingen mellom karbohydrater og fett og proteiner. Og så det jo noe med at mettet fett har jo vært oppe som en faktor som diskutert, men særlig sånn transfettsyrer jo særlig assosiert da. Så det noe med på en måte fast food, og en gang iblant så har jeg hørt at man var litt forsiktig med ting fra fjøset, mens alt som kommer fra åkeren jo stort sett veldig greit da. Så ja. Kosthold mye å si om. Fysisk aktivitet, så synes jeg et veldig godt råd. Mye å si om det også, men litt fysisk aktivitet har enorm effekt I forhold til ingen fysisk aktivitet. Og veldig mye fysisk aktivitet jo I og for seg bra det, men ikke så stor effekt fra moderat til god fysisk aktivitet. Jeg vil gjerne slå et slag nå for at de pasientene som har minimalt til ingen fysisk aktivitet, hvis vi klarer å få litt fysisk aktivitet, altså trenger ikke å løpe Birken eller noe sånt nå, men at man klarer å gå til og fra butikken og gå trappen I stedet for heisen, og det ikke alt for mye som skal til for å få bedre risikoprofil I forhold til fysisk aktivitet. Det mye å si om dette, men jeg vil slå et slag for å prøve å øke det litt. Vekt det mye å si om vekt også I og for seg, men høy vekt gir jo en rekke metabolske forandringer av type diabetes type 2, endringer I kolesterol, høyt blodtrykk I seg selv assosiert med vekt og så videre, så generelt veldig mange gunstige effekter sånn kardiologisk sett av å gå ned I vekt hvis man overvektig. Man skal ikke bli, hva skal jeg si, for streng I det der, men man overvektig som I overvektig medisinsk sett, så det veldig mange gunstige effekter ved å gå ned I vekt. Vektbehandling viktig. Og så det jo I og for seg det aller viktigste risikomessig statistisk sett da, som kommer nå, og det røyking. Røykeslutt, hvis man får til det, det den viktigste risikofaktoren. Nå det utrolig vanskelig å slutte å røyke, og veldig mange vil gjerne slutte å røyke, men får det ikke til sånn statistisk sett. Der det også fint å få senket røykeforbruket, ideelt sett stoppe det. Og det vanskelig, og der det noe med at som leger og kanskje særlig fastleger, så det veldig viktig å kunne ha, hva skal jeg si, en god dialog om det, og være støttende og hjelpe til der hvor det ønske om røykeslutt. For klarer man det, så har det veldig god prognostisk effekt, men det fryktelig vanskelig, og statistisk sett så det veldig mange som feiler med røykeslutt. Det må man bare være klar over.
Ok, så før eller i tillegg til medikamentell behandling, så kan man anbefale å spise sunnere, slutte å røyke, gå ned i vekt hvis man har høy BMI, unngå for høya HbA1c eller blodsukker over tid, og å være fysisk aktiv. Hvordan fungerer legemiddelbehandlingen?
Jo, da tror jeg vi kan egentlig snakke om tre ulike legemiddelgrupper når vi snakker om nå vel å merke forebyggende kardiologi. Da. Og da de typiske legemidlene som vi bør snakke om her nå, det legemidler som virker kolesterolsenkende. Og da mange av de, men særlig en type statiner som viktig. Og så det ulike legemidler som virker på særlig blodplatene da, for å forebygge tromboser og iskemi og den type ting. Og flere alternativ der, og så det blodtryksbehandling, altså blodtrykssenkende legemidler da, som de tre viktigste legemiddelmålene. Her, siden vi nå snakker om preventiv kardiologi, så tror jeg egentlig vil begynne med å si at det utrolig viktig at disse legemidlene har dokumentert effekt i å motvirke det man ønsker å motvirke. Og litt sånn, for å bli litt teoretisk, men veldig pragmatisk også, så kan man godt skille nå mellom harde endepunkter og myke endepunkter, og hva mener vi egentlig med det? Jo, det veldig fint hvis en forebyggende medisin, la oss nå si et eller annet blodtrykksenkende legemiddel som vi kommer til, da det veldig, veldig fint at de har dokumentert effekt, ikke bare på myke endepunkter som med at de senker blodtrykket i seg selv, men også at de faktisk har vist de forebygger de sykdommene vi vil forebygge i langtidsstudier. Og jeg skal ikke gå gjennom alle sammen heldigvis, men det finnes eksempler på legemidler som har vist effekt på mykt endepunkt, men har hatt omvendt effekt på hardt endepunkt. Så man skal være litt stringent, ordet jeg prøver å finne, på det at man skal forebygge harde endepunkter. Nå det riktig nok sånn at det ikke alltid mulig og sånn, men ideelt sett så skal vi ha effekt på harde endepunkter. Så det en del. En annen del at dette koster fryktelig mye, og kostnadsmessig økonomisk, og så ikke minst så det alltid en risiko for bivirkninger av legemiddelbehandling. Så det som veldig viktig å gjøre her nå, det jo litt av meningen med å ha guidelines som så gjennomarbeid som de det at man gjør både risikovurderinger for bivirkningsmuligheter opp mot virkningseffekter, og ikke minst kost-nytte-effekt. Det høres litt brutalt ut, men det nødvendig i et helhetlig helseøkonomisk perspektiv. Så det vel kanskje viktige sånne generelle prinsipper om legemiddelbehandling da.
Jeg tenker jo det høres jo fornuftig ut at man tolererer mindre bivirkninger her enn for eksempel i en kreftbehandling hvor det på en måte står om liv og død enn her, så ikke nødvendigvis like alvorlig.
Helt klart, og gammelt ordtak, det viktige primum non nocere, altså ikke skade pasienten, og det helt klart en klar mulighet her for at man plager folk med mer bivirkninger enn behandling ved å forebygge sykdom. Da. Så kjempeviktig perspektiv.
Vi begynner øverst med det første du snakket om, kolesterolsenkende legemidler. Hvordan fungerer de?
Ja, den korte versjonen at kroppen får jo tilført kolesterol pittelite grann via maten, men det aller meste av det vi har i blodet, det kommer fra produksjonen i leveren selv. Da. Og da det jo i og for seg en komplisert sånn, syntesevei for kolesterol, men det som veldig greit at det særlig ett enzym da, som hastighetsregulerende i kroppens syntese av kolesterol, og det det berømte HMG-CoA-reduktase, som styrer hvor mye kolesterol kroppen selv lager. Da. Over 90% av det vi har i blodet fra produksjon i leveren. Og da virker jo statiner genialt nok på akkurat det enzymet, og hemmer det. Så enkelt og greit da, så hemmer vi kolesterolsyntesen i leveren, og dermed den viktigste kilden til kolesterol i blodet. Og så det jo sånn at det jo mye å si om LDL og andre kilomikroner som HDL og så videre. Men i det store delen så kanskje den viktigste effekten at vi får lavere LDL og totalkolesterolet i blod, og så de ulike andre indirekte effekter da. Og grunnen til at vi kaller det kolesterolsenkende er jo at man får lavere kolesterol i blodet, og det er jo i og for seg logisk at det virker på aterosklerose, fordi at det er jo i ganske stor grad knyttet til at vi får avleiringer da fra LDL da, kolesterol og LDL i åreveggen. Det som jeg tror er litt viktig å få med seg når det gjelder statiner, er at det er ikke bare den effekten sannsynligvis som er gunstig, og det er mye å si om dette, men bottom line så tror man også da at statiner kan ha en sånn anti-inflammatorisk effekt som kan virke på plakkene og da ha en, hva skal jeg si, en effekt på aterosklerose også utenom den direkte kolesterolsenkende effekten, og sånn generelt og kaller man gjerne det for da plakkstabiliserende effekt. Og det er litt sånn uklart biologisk hva det egentlig er og så videre, men det kan også se ut som at man da får mindre vekst av etablerte plakk, og at de stabiliserer seg, og ikke minst da i teorien at man også får mindre risiko for at de rupturerer og gir da økt blodproppdannelse som komplikasjon da. Så egentlig en sånn dobbeleffekt, senket kolesterol gjennom å virke på HMG-K-reduktase og begrense kroppens og leverens produksjon av kolesterol, og også at man rett og slett sannsynligvis da stabiliserer etablerte plakk og gjør de mindre farlige som en sånn overordnet greie da.
Men hvorfor egner de seg så godt som forebyggende medisiner?
Til nå så har vi jo da snakket om disse myke endepunktene, kolesterolsenkende effekt, og det har de. Man starter opp medisin, og så ser man at kolesterolet i blodet til pasienten faller. Men mye viktigere enn det er at de har helt soleklart vist effekter også på harde endepunkter ved å da i langtidsstudier vise at pasienter som tar det og blir randomisert til det, de får mindre forekomst av hjertekar-event som hjerteinfarkt da. Og det er jo grunnen til at vi synes de er så gode. Og der er det gjort, altså vi snakket om evidensnivå i sted, og her er det gjort mange studier, og de er overbevisende effekt, så statiner er medikamenter som er veldig godt dokumentert, sånn preventivt medisin da.
Hvilke bivirkninger har man ved bruk av statiner, og hvor mange som får det? Er det vanlig å få bivirkninger av de?
Det er relativt vanlig å få bivirkninger av statiner. De typiske da er muskelsmerter, altså litt sånn verk og ubehag og sånn i musklene, og man sier gjerne at 5-10% får ganske solide sånn. Det som er litt viktig da, det er at det finnes jo alvorlige former, det som heter rhabdomyolyse. Nå er heldigvis det veldig sjeldent. Det er så mange som har fått det med seg, som vi må kommentere nå, men det er faktisk veldig sjeldent. Men det som er langt, langt vanligere, og som vi skal ta på alvor, og spørre folk om, og som vi kommer til å oppleve at pasientene våre får, hvis vi bare har noen hjertepasienter, det er dette med muskelsmerter da, som kan være litt ubehagelig, rett og slett. Og så er det også en greie at statiner kan virke inn på leveren, og det er da en god greie å ta leverprøver en gang iblant hos pasienter som tar statiner, og så er det greit å vite at de økningene som kan komme i leverenzymene i blod, de er som regel reversible da, heldigvis, hos pasienter. Ja. Mm.
Har vi noen andre kolesterolsenkende medikamenter enn statiner som vi kan bruke?
Det har vi, og det er nesten en liten vitenskap i seg selv. Vi kunne snakket om hva gjør vi hvis man ikke får nok kolesterolsenkende effekt av et statin. Ofte da, så kan man øke dosen, eller man kan bytte til, det finnes mange ulike grupper av de, og man kan øke til noen som er mer potent og så videre. Men helt klart så finnes det også andre kolesterolsenkende legemidler som kan brukes da ved behov for det. Og da vil jeg gjerne trekke frem ezetimib, som også har dokumentert effekt på harde endepunkter, og uten å ta alle mekanismer der, så synes jeg i hvert fall selv at det er veldig logisk at et legemiddel som nå virker på absorpsjon av kolesterol i tarm, er et veldig fint tilleggspreparat til statiner, som også hemmer kroppens egen syntese. Det to måter å få kolesterol inn I blod. Det den lille mengden som kommer inn fra kostholdet vårt, og så den store mengden som kommer fra leveren. Og hvis vi da trenger mer senkning enn det vi får av statinene som blokker levereffekten, så det jo litt logisk da, kan man jo si, med å bruke ezetimib, som da enkelt og greit hemmer absorpsjonen av kolesterol fra tarmen. Og da det jo litt viktig å presisere at dette jo et preparat som I alle praktiske formål brukes som tilleggspreparat til statin. Som monoterapi så kan det jo bli litt liten effekt, men det jo også ja, der hvor du virkelig ikke får gi pasienten statin av noe slag, så kan det også være verdt å vurdere da. I tillegg så finnes det en rekke andre preparater som vi ikke sier noe mer om her, men man har jo hørt om omega-3-fettsyrer og PPR-agonister, nikotinsyre, PCSK9-inhibitorer og sånne ZEP-inhibitorer da. Men jeg synes man skal merke seg statin, for det så mye brukt, og ezetimib som et mulig alternativ da.
Ja. Vi går over til blodplatehemmeren, der vi blant annet har ASA og ADP-reseptorblokkere. Hva kan du si om disse for å forebygge hjertesykdom?
En god reklame I USA på et eller annet tidspunkt var en aspirin a day keeps the doctor away. Den ikke så dum, fordi at ASA har acetylsalicylsyre. Det blokkerer jo disse syklooksygenasene, koksene, I blodplatter. Og da, hvis man tar de sånn og passelig lav dose, så virker jo det kun I enterohepatisk da, I portakretsløpet. Så da får vi en veldig sånn selektiv virkning på blodplatter. Av ASA. Det veldig bra. Da motvirker man trombosedannelse. Og der dette billige medisiner med relativt lite bivirkninger og har klar dokumentert effekt på harde endepunkter og en veldig god medisin, rett og slett, da, som forebyggende behandling. Og I tillegg så har man jo da fått langt nyere medisin, altså ADP-reseptorblokkere, som I og for seg har mye av de samme effektene I teorien, men virker da på et annet steg I den signalkaskaden som aktiverer blodplater og kan være et alternativ da, I ulike situasjoner da.
Ja, hvordan skal vi bruke disse medikamentene som forebyggende behandling?
Ja, nettopp. Da synes jeg vi skal skille veldig klart mellom primær forebygging og sekundær forebygging. Og når vi på primærforebygging, så blir det alltid et spørsmål om hva skal jeg si, risiko for bivirkninger, altså økt blødning, versus det å kunne forebygge sykdom. Da. Så det må man liksom ha på sin prioriteringshjerne, og så se om det verdt risikoen den behandlingen man gir. Da. Og da har jo man ofte snakket om at acetylsalicylsyre gir primærforebyggende effekt på rundt 10%, men det har også vært sagt at man ikke bør bruke det for rutinemessig på grunn av blødningsrisikoen da. Så bottom line egentlig da å se på hva skal jeg si, forventet effekt opp mot den forventede blødningsrisikoen da. Litt vanskelig med andre ord. Og ofte så brukes det nok for sikkerhets skyld, det må nok være lov å si hvis man I tvil. Når det gjelder sekundær forebygging så det langt klarere og hva skal jeg si, tydelig. Så når man har hatt et hjerteinfarkt, så det enkelt og greit sånn at da skal man ha acetylsalicylsyre, og det hva skal jeg si, høyeste anbefaling etter høyeste empiriske nivå. ASA skal brukes liksom. Og så vil man jo veldig ofte da også bruke da en ADP-hemmer, clopidogrel jo det typiske da, som sekundær forebygging gjerne da de første 12 månedene etter et hjerteinfarkt. Så dobbelt platehemming da som sekundær forebygging. Og så det da forskjell på hjerteinfarkt og hjerneslag, altså trombotisk hjertesykdom, hjernesykdom og hjertesykdom. Og der kan man jo også da bruke, eller skal vel også da bruke ASA og clopidogrel som sekundærforbygging etter hjerneslag, og da kan man ta med TIA, altså drypp, som også da bør sekundærforebygges da.
Av de blodtrykksenkende legemidlene vi har, hvilke aktuelle?
Jo, da har vi jo I og for seg snakket om det, altså blodtrykksenkende legemidler og valget av de og virkningen av de I en annen podcast, men guidelines for primær hypertensjon at man skal velge to medikamenter av en meny på tre, og det da enten ACM-ere eller AT1-antagonister, ARBs, en av de to skal velges, og så kan man velge mellom da kalsiumkanalblokkere eller tiazider som det andre valget da, og da skal man ha to av de. Og ikke det nok til å komme ned i levelige blodtrykk, så skal man ta alle tre. Det guidelines da. Det ukomplisert primær hypertensjon, og har man andre hjertesykdommer i tillegg, ja, så det andre valg, men da vi kanskje ikke heller på primærforebygging da.
Til slutt, du nevnte tidligere viktigheten av røykeslutt, men at de aller fleste mislykkes med det. Har vi noe å bidra med farmakologisk med behandling av røykeslutt? Kan du fortelle litt om det?
Det er utrolig vanskelig å slutte å røyke sånn statistisk sett, da. Og som du sier så det så utrolig god effekt hvis man gjør det. Det jo faktisk bedre effekt enn å ta et legemiddel da. Man har egentlig to måter å hjelpe til med røykeslutt på. Det det å ha sånne røykesluttsprogram, og da faktisk noen av de evidensbasert til og med, at hvis man følger opp en røyker som ønsker å slutte, og gjør det på en viss måte og så videre, så kan det øke sannsynligheten for at den røykeslutten funker. Men da en viktig ting at pasienten selv motivert for det og så videre, og der er det noe med å ha god dialog og så videre, og på en måte være en støttende lege da. Så uten å gå gjennom det i detalj, så er liksom støtte en viktig ting da, ikke nødvendigvis så mye moralisering og så videre. Og det andre da at det finnes jo legemidler som i teorien og i praksis da kan ha noe effekt, og det er litt åpenbare er kanskje nikotinerstatning som en mulighet. Og så er det også enkelte andre legemidler, blant annet et antidepressiva, som har hatt noe dokumentert effekt, men den effekten er ikke stor altså. Så det er vel lov å si at røykesluttsmedikamenter har altså det har vært fantastisk hvis det hadde funket, og så er det dessverre sånn at effekten, selv om de har vært positive i noen studier, er ganske skuffende greier. Så jeg vil slå et slag for god støttende legekommunikasjon, og det finnes strukturerte programmer som man kan jobbe med mer eller mindre, hvis man ønsker det, og så er jo nikotinerstatning da en mulighet da. Det finnes også andre legemidler, men effekten har vært skuffende, det må være lov å si.
Ja, det hadde jo vært noe hvis man hadde hatt et medikament for å slutte å røyke. Det var alt for i dag, og vi lærer ved å repetere, og gjerne gang på gang. Hvordan vil du gjenta eller summere opp hovedtrekkene rundt forebyggende kardiologi, Malin?
Det finnes to typer forebyggende kardiologi. Primær profylakse for å unngå sykdom, og sekundær profylakse for å unngå at eksisterende sykdom blir verre. Risiko for hjerte- og karsykdom beregnes her i Norge ved hjelp av NORISK 2 sin tabell, som gir sannsynlighet for hjerte-karsykdom i løpet av de neste 10 årene. Når man skal starte behandling avhenger av alder og hvilken risikoskår man får. For de på 45-54 år bør legemiddelbehandling vurderes ved en risikoskår over 5%. Det er en ganske lav skår, men man er strengere hos de yngre, fordi selv om 10-årsrisikoen kanskje er lav, så vil livstidsrisikoen likevel være høy. For de som er 55-64 år, så starter man behandling ved en risikoskår over 10%. Og for de som er over 65, så starter man behandling ved risikoskår over 15%. Ved familiær hyperkolesterolemi er man også strengere på når man starter behandling. Vi har primært to behandlingsvalg. Det første er livsstilstiltak. Det kan man enten starte sammen med legemidler eller før man starter medikamentell behandling. Man kan altså anbefale å spise sunnere, slutte å røyke, gå ned i vekt hvis man har høy BMI og være fysisk aktiv. Nummer to så har vi medikamentell behandling, og det består i hovedsak av tre grupper legemidler som man bruker her. Kolesterolsenkende behandling, platehemmere, blodtrykksenkende legemidler, og så har man i tillegg legemidler som kan hjelpe til med røykeslutt.
Vi får si at det er en bra oppsummering. Tusen takk igjen til deg, Magnus, for at du ville komme til oss og snakke om hvordan man forebygger alle disse sykdommene som du har vært innom og lært oss om hvordan vi skal behandle tidligere. Dersom du som hører på har spørsmål til Magnus eller oss, eller har noen tilbakemeldinger, så er det bare å sende en mail til farmapodden@gmail.com. Vi finnes også på Facebook og Instagram. Tusen takk for at du lytter.
Ha det!